Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Har du sett? Favoritten leverte I El Clasico. Real Madrid har rett og slett et solid overtak på Barcelona for tiden, og har nå vunnet de siste fire versjonene av gigantoppgjøret. Etter kampen ble bilen til Koeman herjet med av Barcelona-fans, som håpet det på hans siste kjøretur hjem fra kamp nå.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette La Liga Loca episode 180 av det ordinære slaget med Petter Veland I Spydberg. Hei.
Hei, for en deilig, deilig dag.
Jonas Gjever I Oslo sentrum, hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik på Bjerke, hei.
Hei, Magnar.
Hei,
Magnar.
Hei, vi spiller inn rett etter at Atletico Madrid og Real Sociedad spilte 2-2. Søndag kveld med andre ord, vi sitter hjemme hver for oss. Vi kan ikke spille inn på mandag denne gangen, fordi at jeg da kledd I kongens kled. Det jeg. Sånn det bare. Noen må verne fedrelandet og sånne ting.
Jeg veldig glad for at det du som skal verne oss, Magnar.
Ja, av oss tre så det greit at jeg tenker det, altså.
Jeg
Det skjedde mer enn El Clasico denne runden her. Det vi klar over. Dette var jo en chop-chop-runde der alle lag skåret utenom ett. Sesongens mest målrike kamp fanns da I Sevilla. Et nytt overtidsdrama fanns da på Mestalla. Og Alexander og Alexander, de store erobra Juana Metropolitano helt til Luis Suarez tok tilbake trona. Vi får ta dette runde 10 kamp for kamp. Vi begynner med fredagskvelden, Osasuna Granada 1-1. Chimi Avila skåret igjen for Osasuna. Han var jo matchvinner på La Ceramica I forrige runde. Og på dette tidspunktet så leder faktisk Osasuna La Liga. Men du toppet ingen tabell med Sergio Herrera I mål. Han ble nemlig chippet på fra 35 meter av Montoro, som utlignet for Granada I det 90. minutt. Jo, Petter.
Her står det I dokumentene mine. Husk å gi Magna ros for Sergio Herrera slakt nylig.
Ja, jeg tenkte akkurat det samme selv da Montoro chippet Sergio Herrera. Da sa jeg til meg selv at... Visst faen traff ikke Magnar der.
men altså, en ting jo å bli chippet på fra 35 meter. Det kan jo skje en gang I ny og ned. Altså, jeg husker jo David Villa har gjort det blant annet, men da det jo som regel fordi det kom overraskende på en overgang, fordi den som skårer, da ser keeper har langt, altså han har vært langt ute og har dermed lang vei tilbake til mål. Men dette jo et etablert angrep der Luis Mia har full kontroll på ballsentral på midten, sender en helt vanlig passning ut, Angel Montoro, så bare kikker opp, så bare, oi, hva I svarten gjør keeper der? Og så bare, ok, 1-1.
Han en ukonsentrert type, Sergio Herrera. Men han har sin øyeblikk, altså, han har hatt gode kamper også. Det han.
Ja.
Tror jeg hoppet videre.
La meg bare få... Vi må hylle Chimi Avila. Så hyll Chimi Avila. Nå kan du gå videre. Ja.
Han god og har masse tatueringer. Jeg synes ikke de så kule, jeg da. Men det var vel ikke akkurat den hyllesten du ville høre da, Petter.
Nei, men jeg har hyllene, jeg. Nå skal bare gå videre. Jeg skal bare ha inn faste hyllesten.
Ja, kan jeg få ta en som ikke skal hylles da? Veldig kjapt. Altså, hver gang Robert Moreno nær stupet, så det en eller annen som hjelper han fra det stupet. Jeg så drittlei av det. Han begynner å bli sånn fetter Anton-flaks det han har nå, altså, det greiene til Robert Moreno. Det irriterer meg, og det vil jeg at det skal alle vite.
Treneren til Granada der, altså.
Ja, det riktig.
Granada poeng over nedrykkstreken for øyeblikket. De har en seier. Det var mot Sevilla, sant?
Ja. Så det jo det Robert Moreno kommer til å bli husket for, at han slo det laget som vant seriegull den sangen, eller den sesongen han fikk fyken.
Ja. Valencia Mallorca 2-2. Alle må se over tidsminutten på Mestalla, alltid. Her leder Mallorca 2-0 i det klokka runder 90 minutt, så reduserte Gonzalo Guedes i det 93. minutt, og så utlignet Gaia i det 98. Valencia tar ett poeng mer etter 9 seriekamper enn på tilsvarende tidspunkt forrige sesong under en svært oppgitt Javi Gracia. Så ikke så mye bedre under Bordalas. Nå har jeg vel ikke vunnet på 5 kamper?
6.
6 til og med.
Mm.
Og så føltes kanskje dette som en seier da, når jeg lå under 2-0 i det vi gikk inn i tilleggstiden.
Det var veldig mange ting man har sett før her fra Valencia. Det med å, altså kamper som lever inn i overtiden er en ting, Mukhtar Diakabi som driter seg ut er en annen ting, Valencia som gir bort dumme skåringer er en annen ting, Kangin Lee som stråler på med Steia og så klarer å bli utvist er enda en ting som vi har sett før. Så det er godt å se at det er en del ting som endrer seg i La Liga, men Valencia virker å være en sånn slags fanebærer for det tradisjonelle. Så tradisjon tro, så endte dette 2-2 med Valencia som utlignet dypt inn i overtiden.
Men det, jeg må si det, altså, det er en prestasjon i seg selv å være 20 år gammel og allerede ha 3 utvisninger i La Liga. Ja, jeg ser på deg, Kangin Lee. At han enda ikke har lært at han må roe seg ned etter at han har fått sitt første gule. Altså, han har jo fått direkte rødt før. Jeg mener, husk at vi satt på en bar i Eibar forrige gang han ble utvist. Mot Atletico Madrid, det var direkte rødt. Da gikk han inn all for sent inn i en takling på, jeg husker ikke hvem det var, men det var liksom, det var klinkrødt. Og skulle liksom trodde at han hadde lært litt av det der. Han har jo blitt utvist mot Real Madrid også, og så Mallorca nå. Så det, han ødelegger på mange måter mot seg selv, og det, den er jo veldig bittersøt, den returen til Mestalla også. Vi skal jo ikke glemme det, at det var et veldig sånn heartbreak-up mellom Valencia som klubb og institusjon, og Kangin Lee. Men man ser jo at Valencia-spillerne fortsatt har en del kjærligheter. Altså, det er liksom ikke sånn at de sender han av banen. Altså, de klemmer han jo nærmest halve laget på vei ut og sier, ja, vi syns synd på deg, men nå må du av, liksom.
Cádiz Alavés 0-2. Cádiz, det eneste laget som ikke skåret denne serierunden, i alle fall før mandagskampen mellom Getafe og Celta Vigo. Der får man antagelig 2 andre målløse lag. Her skårer Joselu 2 mål for Alavés, som vant sin andre kamp for sesongen etter at de slo Atletico Madrid for en måned siden. Joselu har skåret 3 av Alavés sine 4 stusselige mål så langt denne sesongen. Vi spådde en vanskelig andre sesong for Cádiz, som fremdeles ikke har vunnet hjemme, og som ikke har skåret i sine siste 4 hjemmekamper, og de er poeng over nedrykkstrek akkurat nå. Har du fått noe å legge til?
Ja. Ja, jeg så ikke kampen, jeg har bare sett høydepunktene, fordi altså, vær så snill, midt på en lørdag, sitte og se Cádiz Alavés, det er kun mennesker som Petter Veland som gjør det, ass. Den kampen her kan jeg se i reprise en eller annen gang når jeg virkelig ikke har noe annet å gjøre, eller jeg ikke har noe maling jeg kan se på tørke, men det der brassesparket til Alvaro Negredo og den påfølgende monsterredningen fra Fernando Pacheco, den er så atypisk det oppgjøret her som du får det, tror jeg, fordi at det skal ikke være mulig at det eksisterer så morsom akrobatikk i fuckings Cádiz mot Alavés. Altså, dette her er, på spørsmålet av pest eller kolera, så er La Ligas tilsvarende er Cádiz eller Alavés. Altså, du vil ikke ha noen av dem. Du vil ikke være i nærheten av noen av de to, med tanke på hvordan de spiller. Og så varter de opp med både 2 skåringer, og egentlig en del tilsynelatende morsomme øyeblikk.
Har ordet fra Jonas.
Men er det feil? Men er det feil? Det er det ikke. Da går vi videre.
Det vil jo alltid være en pest og en kolera i La Liga.
Så det vil jo
alltid være noen lag som liksom ikke inspirerer sånn veldig. Er det skummelt å si apropos, liksom, Elche Espanyol 2-2?
Apropos. Nei, jeg synes ikke det.
Underholdende kamp, det da. 4 skåringer, Elche leder 1-0. Espanyol snudde til 2-1 I løpet av 87 sekunder. Elche utlignet, og dermed så var det poengdeling her altså. Bare ett tap på de siste 6 kamper nå for Espanyol, og Raúl de Tomás har skåret I 3 strake. Så det virker jo å være på det nivået vi forventet at det skulle være før sesongen. Nå.
Ja, Espanyol på G nå, og nå ropes det med utestemmer, både I sosiale medier og blant kommentatorer på spansk TV og I spansk press om at Raúl de Tomás må I den spanske landslagstroppen. Og da lurer jeg på, Jonas, du som følger med I Argentina, ropes det like mye på Lucas Boye og Dario Benedetto inn mot de neste VM-kvalifiseringskampene I Argentina?
Nei, det gjør ikke det. Det ikke I nærheten. Det eneste stedet der det ropes deres navn vel kanskje Christian Bragarniks rike, altså I Elche. Men det, det jeg gjerne ville si også var det at Raúl de Tomás nå, nå... Altså, vi har en tendens til å opphause litt I den podcasten her, og kanskje liksom til tidligvis på et sånt lattelig nivå, der sikkert jeg prime suspect uansett. Men Raúl de Tomás og Rafa Mir for så vidt også, som vi kanskje skal innom etterpå, Hvis ikke en av de to, om ikke, eller begge to, I den neste spanske landslagstroppen, så skjønner jeg virkelig ikke hva Luis Enrique driver med nå. Altså, nå driver de en egen idrett hva angår spanske spisser og det å score mål. Og spesielt Raúl de Tomás har blitt en type som jeg tror hadde passet så godt I det der systemet til, til Luis Enrique, hvor han egentlig bare får muligheten til å avslutte. For se her, altså, når han lurer på bakre stålp, og det kommer et innlegg fra venstre, så han så klinisk, altså, og det så gøy å se på. Og noe av det morsomme med Raúl de Tomás det at han har jo blitt spurt litt av hva det som han, eller hva som har på en måte fått han til å, til å være så god. Han har begynt med meditasjon. Han har blitt en type som mediterer veldig mye, og på en måte samler tankene sine, og det ser ut som det det som har gjort at han kanskje også har blitt litt mer, hva skal jeg si, kylende foran mål, for han manglet jo det litt I starten av sesongen.
Athletic Villarreal 2-1. Raúl García og Iker Muniain skårer for Athletic, Coquelin for Villarreal. Villarreal har 2 seire på sine 9 kamper denne høsten, Mikael Bjerkan skriver. Villarreal vel for gode til å rykke ned, ikke det?
Vet du hva, nå skal jeg lese opp en tekstmelding jeg fikk her. Den skal jeg lese opp fra telefonen min akkurat nå. Villarreal, altså Villarreal, han skriver på engelsk, has to be the best team in Europe compared to standings in the league.
Dette fra hvem da?
Nei, det ikke så nøye hvem det fra, men det en mening som ganske mange samsvarer med.
Sånn som I 11-12?
Ja, det sånn riktig. Mm. Og I forlengelsen av det du sier, Jonas, om at Raúl de Tomás og eller Rafa Mir må inn, det blir jo forsterket av at Gerard Moreno hinker ut igjen her, sannsynligvis med en muskelskade som gjør at han ute. Og dette her var jo liksom, dette var... Altså, inne på Discorden vår, så stilte jo Unn Maritsdatter Kjelta et godt spørsmål. Altså, Athletic borte liksom ikke, det ikke stort nok for Emery til at vi kan regne med at de Emery seg bort, sånn som de liksom pleier å gjøre. Men allikevel, og det liksom, de taper etter å ha spilt en helt OK-kamp, ikke noe mer, ikke noe mindre. Gerard Moreno ut med skade, Juan Foyt ut med skade, Manu Trigueros røyken oppvarming. Altså, det liksom, når det først går åt skogen da, så det ordentlig.
Korg spør oss hvorfor Emery benka verdens beste spis.
Og så lurer jeg på hvor stor den sarkasmen I den tweeten?
Ja, det I alle fall en gif av Paco Alcácer her.
Ja.
Jeg vet ikke hvor sarkastisk den tweeten om det sarkasme I det hele tekket.
Nei, det kan godt hende at, at det ligger noe der. Altså, han har jo en... Han har jo en tendens til å pakke kassa, det må vi jo si, at I begynnelsen av sesongen, spesielt hvis han ny I klubben, så har han en tendens til å få den karriere så langt inn I granskauen på riktig kjøl, men så klarer han aldri å opprettholde det. Altså det var litt sånn I Barcelona, det var litt sånn I Valencia, det var litt sånn I Getafe, det var spesielt sånn I Dortmund, og det var også sånn I Villarreal. Men så det skadeproblemer, og prestasjonene til Gerard Moreno, og prestasjonene til Arnaut Danjuma, altså det liksom... Ja, han kunne sikkert ha spilt enda litt mer, men liksom usikker på bekostning av hvem.
Ja, men hvis Gerard Moreno gikk nå ut med skade nå, da, så...
Ja, da kom Chukwese inn. Der kan jeg liksom si meg enig at kanskje Paco Alcácer skulle gått rett inn da.
Ja. To seire på 9 kamper for Villarreal, altså. Atletic derimot har 16 poeng etter sine 9 seriekamper. Dette deres beste sesongstart siden 2013 under Ernesto Valverde. Raúl García med sine 35 år og 104 dager den tredje eldste som har skåret så langt i La Liga. Rekna kanskje med Petter å snubla over den tweeten der fra Pedrito Numeros, så er det litt Jonas tippa hvem det er som er de to eldre.
Aritz Adoris må jo være en av dem da.
Denne sesongen. Nei,
denne sesongen.
Denne sesongen, ja. Fytte rakkeren, den var vrien. Ja, for jeg
du har jo allerede nevnt han ene, og han andre har vi jo snakket ganske mye om
han i tidligere episode. Han elsker du.
Jeg elsker den ene av disse to. Altså,
som virkelig elsker.
Er Alvaro Negredo en av dem? Har han skåret
i år? Ja, det var han du hadde nevnt.
Ja, jeg måtte tenke på hvem jeg hadde nevnt.
Negredo er 36.
Ja, så det en til, og dette en jeg elsker, var det du skulle ha til?
Ja.
Kan det være en spiller i Betis? Kan det være en spiller i... Nei, jeg vet ikke.
Nei. Det Radamel Falcao.
Ja, selvfølgelig.
Som 35 år og 228 dager.
Nei, vet du hva, nå skuffet jeg meg selv at jeg tok ned Gredo, men ikke Falcao, altså. Det faktisk skuffende.
Atletic fikk faktisk 2 straffespark i denne kampen her. Raúl García skåret på den ene, mens Berenguer bommet på den andre.
Ja, hva er kluet der med å bytte straffeskytter? Når den ene treffer, så skal du bytte på andre? Jeg synes det var veldig merkelig.
Der måtte du jo ha... Altså, der er det jo en av to som må ryke, da. Altså, enten så ryker den ta straffe nummer 2 hvis du skårer på nummer 1, eller så ryker den ikke ta den straffen du selv framprovoserer. Det var jo Muniain som framproviserte straffe nummer 2, og da Sagne sier at da skal man ikke ta det selv.
Ja, det var Muniain som skåret på den første, det var ikke Raúl García.
Nei, han skåret på en sånn typisk stygg måte.
Sevilla Levante 5-3, 8 mål i en kamp. Det er mer enn det vi pleier å få i en hel runde av La Liga denne sesongen. Men denne runden her var jo veldig målrik, og da kom jo den mest målrike kampen så langt i sesongen. Sevilla er i toppen, Levante står fremdeles uten seier og har bare Getafe bak seg, i alle fall inntil de spiller sin kamp mandag kveld mot Celta Vigo. Tror vi kan snakke om denne kampen litt senere. Barcelona, Real Madrid 1-2. To forsvarere som kan være så mye mer enn forsvarere skåret for Real Madrid. David Alaba og Lucas Vázquez. Kun Aguero kom inn og skåret for Barcelona. Mer om den senere. Real Betis, Rayo Vallecano 3-2. Betis ledde 2-0. Rayo kom tilbake til 2-2, men så ble det hele avgjort da William José satt inn en straffespark kvarteret for slutt. 4 seier på de siste 5 seriekampene for Betis. De er nå oppe på 5. plass av poeng med Atletico, som er nummer 4.
Real Betis er faktisk det laget, dette her er ifølge La Liga en director, eller Fran Martine som han heter. Det er ingen lag i topp 5-ligene som har tapt færre seriekamper enn Real Betis i kalenderåret 2021. De har kun tapt 4. Altså, den her ingeniørjobben til Pellegrini nå, den begynner å, altså det er Taj Mahal-nivå på den her, altså.
De er sterke nå. Spennende å følge. Atletico Madrid, Real Sociedad.
Men skal vi virkelig komme igjen nå? Skal vi gå forbi den kampen der? Hvis ingen har det som Locura, altså Alex Moreno sitt tilbakespill til Oscar Trejo, er det ingen her som skal nevne det bare?
Jeg hadde Alex Moreno i fokus her, for han skårer jo og framproviserer straffespark i tillegg til det du skal fortelle om nå.
Ja, altså, jeg tenker...
Mot sin gamle klubb.
Mot sin gamle klubb, altså jula kom jo tidlig for Rayo Vallecano, var det første jeg tenkte her da. Altså da Randy Enteca sin scoring er jo på overtid i første omgang der, hvor Alex Moreno skal egentlig blinde slå ballen tilbake til Claudio Bravo, men har ikke fått med seg at Oscar Trejo er litt sånn luntende bak ham, og står egentlig ved siden av Claudio Bravo. Så Alex Moreno spiller ballen bakover, kanskje han hadde glemt at han ikke lenger spilte på lag med Oscar Trejo, ga så ballen til sin tidlig lagkamerad, som enkelt kunne gi den videre til Randy Enteca, og dermed redusere til 1-2. Og det gjorde at det ble litt kalabalikk igjen I den kampen her.
Går vi da videre?
Ja, vi måtte gjøre det, ja.
Atletico Real Sociedad 2-2. Alexander Sørloth og Alexander Isak skåret for Real Sociedad. De leder altså 2-0 her. Og så skåret Luis Suarez og Luis Suarez for Atletico Madrid. Og vi kan snakke mer om det etterpå. Getafe Celta Vigo, den blir spilt mandag kveld. Hvis vi nå skal ta ting nærmere I øyne syn, så begynner vi med El Clasico. Barcelona, Real Madrid 1-2. 4 seire på rad altså for Real Madrid mot Barcelona. Neste gang laget møtes vil det være 3 år siden Barcelona vann sist. Hvor stor egentlig prestasjonen til Real Madrid her?
Stor nok til at vi kan snakke den opp. Vi var jo inne på det I den bonuspodcasten for våre kjære Patreons, patreon.com/LaLigaLoca, for de som vil. Gjør gjerne det. Da snakket vi var jo liksom inne på altså, hvor store favoritter Real Madrid egentlig. Jonas var på at de var, hva skal vi si at du landet på, Jonas? Ganske klare, veldig klare.
80%, 85%.
Sånn ja, det tar du ikke, men det var store favoritter, selv om ja. Du hadde tippet 3-2 til Barcelona.
Ja, og så
landet jeg på at det var knappe favoritter, men oddsmarkedet som jeg refererte til I bonuspodcasten, ved kampstart så hadde de spilt Barcelona ned såpass at de var favoritter. Men selvfølgelig, nå skal jeg være, skal jeg på ingen måte legge dette El Clasico-tapet direkte på Ronald Koeman. Han gjør ikke så veldig mye feil I dag. Altså, kanskje ikke... mener at det kritikkverdig. Det ser I alle fall dårlig ut at man tar ut Gavi og setter inn på Luke de Jong når det jakter scoring. Men på ett vis så jo det litt logisk også med tanke på hvem andre han eventuelt kunne ha satt inn. Jeg synes ikke det noe ved lagoppstillingen man kan ta han på. Han forsøker ikke å finne opp kruttet på nytt. Han kjører derimot på med liksom det samme som hadde vist seg å være ganske bra med tanke på at det funker jo ok med Serginho Dest som høyre ving. Hadde han hatt en litt bedre avslutningsfot, så hadde jo Barcelona tatt ledelsen. Men allikevel, da, så jeg synes det liksom... Det setter hans posisjon I klubben, og det setter hans tid I klubben I en så riktig... Jeg sier så riktig rammer da, når han den andre Barcelona-treneren gjennom alle tider som har tapt 3 El Clasico på rad. Altså, han har tapt 3 av 3. Og det liksom... Han har tatt 1 poeng av 9 mulige mot Atletico Madrid. Han har blitt fillerist av Benfica, han har blitt fillerist av Bayern München, filleristing på vei ut av Europa forrige sesong også. Altså han, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det, men han ikke riktig mann å ta dette Barcelona-prosjektet videre. Nå må Barcelona rett og slett bare ta seg råd til å bli kvitt den mannen der.
Bilen har vært jo filleristet også av supporterer på vei ut av, fra stadion da. Det var ganske dramatiske scener.
Ja, det minnet meg litt grann om for de som husker gode gamle Street Fighter 2 på Sega Genesis, hvor du da, hvis du vant 3 kamper, så fikk du lov til å stå og ødelegge en bil med den karakteren du hadde valgt. Det var litt det de minnet om der, hvor Barcelona-supporterne I hopetall sto og virket som nesten prøvde å slå inn ruten og kaste seg opp på bilen, og det var en supporter som prøvde å legge seg opp på panser og ta noen selfies, og det var ikke måte på.
Det var ikke langt innan han ble kjørt ned.
Nei, vet du hva? Jeg så den videoen første gang, tenkte jeg at her det en eller annen som blir kjørt ned, og det det som egentlig videoen, så jeg må vente på at det kommer. Men det jo, Barcelona har jo vært ute og kommet med, ja, altså sin, ta sterk avstand fra supportere som holder på den måten, og så videre. We condemn these actions, og så videre, som jeg ikke finner en god norsk oversettelse på. Men ja, nei.
Vi kan jo si at Barcelona-supporterne forsøkte å kondemnere bilen til Koeman, og så ble de kondemnert selv.
Ja, vi kan si det så.
Men egentlig så det jo bare ut som en hel bråte med folk som ville ta selfie ved bilen til Koeman og liksom få foreviget seg selv sammen med Koeman, skjønt gjennom en bilruta. Men, ja, hva du vil si?
Hvis man legger ekstremt god vilje til å ha på mute når man ser videoen, så kan jeg veie ned.
Ja, men det var nok en del banking med håndflate og sånt på bil. Og jeg tenker jo at som sjåfør, som det Ronald Koeman så ut til å være her, så kan man jo lett få små panikk bak rattet her og prøve liksom å komme seg unna. Noe ille kan skje, så det var en skummel situasjon liksom.
Jeg synes egentlig det rart jeg, at man i, altså etter en kamp av den størrelsen her, på et sånt stadion, at man i det hele tatt kommer til muligheten til å få i hermetegn å angrepe bilen til noen av de involverte. Altså, vi har gått utenfor mange en stadion i Spania, alle oss tre, og det pleier ikke være sånn at man bare kan stå og vente. Altså jeg husker vi gjorde det en gang utenfor San Mames, men da måtte man liksom, da måtte man ha kjennskap til hvor bilene kjørte ut, og da var ikke det hundrevis av personer som stod der.
Ja, da må jeg komme en korreksjon på det. Jeg og Magnar har stått utenfor Mestalla, den har jeg fortalt om tidligere, da bilen til Kangin Lee ble omringet av veldig mange supportere, veldig mange av de var vel også av asiatisk opphav, så det ut til, og ville ha bilder og autografer det som var, så han måtte jo gå ut av bilen til slutt, han, og stod og signerte autografer og tok selfies og det som var utenfor Mestalla. Så man har tydeligvis muligheten til å finne ut hvor disse spillerne kommer når de kjører ut fra parkeringsplassene.
Ja, men det greit. Det jo bare fint. Jeg har jo sett Ricky Pudge stoppa for kvinnebedårere som skal ha... Nei, ikke kvinnebedårere, men kvinnelige folk som mener han helt bedorable for å ta bilder og selfie. Men her... Men her, ja, dårlig norsk-engelsk. Men her er jo poenget at alle vet at Ronald Koeman er i Barcelonas sammenheng. Dead man walking. Han er ikke populær blant Barcelona-fansen. Altså, hvor er sikkerhetstiltakene? La den mannen få kjøre en annen vei, eller sperre den gato, eller være litt før det var. Det var poenget mitt.
Han er ikke bedorable, med andre ord.
Nei, det er det bare Ricky Pudge som er.
Barcelona er på 9. plass der. Bak lag som Rayo Vallecano og Osasuna. Du nevnte det jo, Petter, altså Koeman kan ikke få fortsette, men likevel så kan han vel egentlig det. Det er vel på en måte det som bare skjer.
Ja, det er jo egentlig det, men det jeg vil gjerne nevne her, og det som jeg synes er greit å ta opp i forbindelse med den kampen her, er jo, som Petter var inne på, disse byttene som Ronald Koeman gjør. Altså det er... Jeg klarer ikke, altså, nå skal ikke jeg sitte og påberope meg at jeg er noen større fotballkjenner eller taktikker eller noe som helst enn det Ronald Koeman er, på ingen måte. Altså, jeg er nok den mannen til store tåa hva angår hva han kan om fotball. Men jeg sitter og tenker litt i mitt stille sinne at et par av de byttene her, hvor du for eksempel Ansu Fati byttes ut, ja, nå ser jeg at det har vært... Jeg skrev at han kjente det i kneet, men han så jo forferdet ut på benken da han ble tatt av. Altså at Luke de Jong kommer inn for Gavi, Coutinho inn for Mingesa i pausen, Aguero kommer inn alt for sent. Altså det blir så reaktivt da, og det er noe som jeg synes Barcelona var enormt flinke på en gang i tiden, at de var så proaktive i byttene sine, altså de var føre var, de skjønte litt grann av kampbildet, altså trenere som ja, Frank Rijkaard, ja, Pep Guardiola, men også Tata Martino var egentlig ganske god på det å endre kampbildet med noen av byttene sine. Ronald Koeman har ikke endret det eneste kampbildet, men noen av byttene han gjør i den kampen her, så gjør han det jo egentlig bare verre for seg selv. Jeg så at det var det Magnus Oi på Twitter som stilte spørsmål om er Luke de Jong den verste spilleren i Barcelonas historie? Og det var du som svarte på det, Petter.
Jeg tror for... den verste som har fått spilletid i El Clasico, tror jeg spørsmålet var.
Ja, nettopp. Og det er jo et betimelig spørsmål egentlig det også. For han, altså, hva gjør han i den kampen her? Han gjør ingenting, og det er så tydelig da, når Aguero kommer inn på, og ja, han... ser kanskje ikke ut som han er i superform, han heller, at han kanskje må trenes opp litt mer, men han har direkte påvirkning på kampen. De gir bare ikke mening for meg.
Første målet til Real Madrid ble skåret av erstatteren til Sergio Ramos, med to brasilianske konsept som tredje og nest siste mann på ballen. Martin Hellerud spør David Alaba, noe bedre signering i Spania denne sesongen?
Altså han kom jo gratis, og sånn sett, eller i hermetegn, altså alltid i hermetegn gratis, jeg vet at de betaler både lønn og sign-on-fee, men de betalte ingen overgangssum for han. Jeg vil nok tro at for eksempel Nana Danjuma skal ha en liten shout-out her for Villarreal sin del, men De visste jo kanskje litt hva de gjorde da, Real Madrid, da de hentet David Alaba, med tanke på å fortsette å ha litt knetak på Barcelona. For David Alaba har nå spilt 4 kamper mot Real Madrid. 4-0, 3-0, 8-2 og 2-1. Han var ikke med I 14-15-sesongen for Bayern München, da de tapte den ene og vant den andre. Så David Alaba, fantastisk kamp. Tar man bort skåringen, så står han fortsatt igjen med en fantastisk kamp, så det krydrer det jo bare. Der han stjeler ballen fra Memphis Depay, starter angrepet selv, blir med. Og den lille detaljen I det angrepet der, det lagt merke til at andre har snakket om det også, at når man ser den kontringen live, så vil jeg jo tro at enhver Real Madrid-supporter sitter og roper til TV-en «Spill til Alaba Vinicius!» Men så spiller Vinicius til Rodrigo I stedet, og så tar Alaba. Og det jo det som til slutt gjør at det blir... Altså, det kan godt hende at det hadde blitt scoring hvis Alaba hadde blitt spilt gjennom på et tidligere tidspunkt der. Men jeg synes bare det viser litt av den der måten Vinicius har vokst på, da, med måten han analyserer på og tar avgjørelser på. Så han har lagt enda en alen til sin vekst.
Var Vinicius bare det beste?
Han var den mest aktive I hvert fall, og som framprovoserte mye. Skulle kanskje ha straffe?
Skulle han kanskje hatt det. Det var flere på Twitter hos oss som ikke skjønte ikke for han ikke fikk straffe. Det var vel da I duellen med Mingesa I første omgang?
Ja, ja riktig. Jeg er veldig glad for at lagene fikk en hver. Sånn at det ikke ble altså Barcelona mente også at de skulle ha straffe da Toni Kroos hensa men åpenbart da ikke straffbar og det gjorde at jeg fikk rett I en av mine spådommer for hvordan sto Gerard Piqué da han sto sånn
med hendene I været for de som ikke ser deg men bare hører deg
ja, men det,
jo med sånn her sarkastisk smil og latter mot dommer det hadde han jo en til av mot slutten han mente jo han skulle hatt straffe rett før Real Madrid satt I gang kontringen som førte til 2-0
ja, da la han seg ned I stedet
ja, da var han veldig sprellet
var det den situasjonen da Coutinho og Piqué løper I beina på hverandre og holdt det på seg?
Ja, noe sånt. Det var på stillingen 1-0, og så braut Real Madrid og skåret til 2-0. Ja. Nei, men har vi sagt det vi vil si om den kampen da?
Nei, jeg vil poengtere noe via Mr. Chip. For vi snakket jo om I bonuspodcasten I forkant at dette her liksom annus nullus, var det vi kalte det for. Og at det var liksom den første kampen, og dette her liksom det nye El Clasico. 17 år gamle Gavi, 18 år gamle Ansu Fati, 20 år gamle Rodrigo, 20 år gamle Erik Garcia, 20 år gamle Serginho Dest og 21 år gamle Vinicius spilte aldri fra start. Det første gang siden 1956 at 6 mann under 22 startet El Clasico. Så der har vi ordene våre I behold. Der har vi lest landskapet riktig.
Hvor leis da?
At dette ungt og ferskt, og dette nytt.
Ja,
og...
annus nullus, ja.
Ja.
Ja, nye tider. Sånne ting. Det annet statistisk snacks å grave frem her, eller? Det jo alltid det når det gjelder klassiko, men jeg har ikke notert ned noe...
Du har jo det faktum at det gav vi den yngste fra start I el klassiko på 80 år, og at han møtte sin far, Luka Modric, som 36.
jeg synes også det var interessant at... det Real Madrid har vunnet 4 strake el klassiko for første gang siden 1965?
Ja.
Den grei å ta med.
Den grei å ta med.
Og du nevnte jo, Magna, at det, altså, de satte jo som forsvarsspillere, da, Lucas Vázquez og David Alaba, begge skåret. Det var første gang noensinne at to fra Real Madrid gjorde det.
Ja, to forsvarsspillere gjorde
To forsvarsspillere, ja, ene sammen med Clasico. Piqué og Puyol gjorde det for Barcelona I 2009, og da skåret også Ramos for Real Madrid. Så da var det faktisk 3 I den.
Jeg lurer på hvordan Zinedine Zidane reagerte da Lucas Vázquez skåret der. Det var jo på en måte den ene kjeledeggen han hadde som han aldri ville droppe på noen som helst måte. Jeg liksom forestiller meg at Zinedine Zidane satt der og liksom, håper å si, drakk teen sin sakte og liksom skjenket seg selv mot TV-en da han så Lucas Vázquez feire inn I kamera sånn som mange andre har gjort denne helgen her.
Jeg tipper Zinedine Zidane var like imponert og stolt over jobben han har gjort med sin adoptivsønn Lucas Vázquez som Diego Simeone med sin 4-målsskårer av en sønn Giovanni Simeone denne helgen.
Godt nevnt.
Da hopper jeg videre nå.
Ja, det kan du gjøre.
Det synes jeg du skal gjøre.
Takk, Atletico Madrid, Real Sociedad 2-2. Der skårer Alexander Sørloth sitt første mål for Real Sociedad. Din skåring kommet til 6 minutter og 15 sekunder på Wanda Metropolitano. Det det raskeste baklengsmålet for Atletico på sin nye arena. Han ble ikke skadet heller. I La Liga.
Ja, skårer ikke Liverpool okay. før det.
Jo, det kan de ha gjort, ja. Mm. 5 baklengsmål på Wanda Metropolitano denne veka for Atletico. Vi kan ta deg senere. Hva synes man om Sørloth?
Jeg synes det god. Altså, dette her en sånn kamp eller sånn prestasjon av Sørloth som jeg synes utrolig... Altså det det han gir til Real Sociedad, da vi snakket mye om hva det han kan gi til laget som de ikke har fra før. Fysikk, det å kunne spille med ryggen mot mål, det å kunne involvere flere spillere, men samtidig også kunne være en bakgrunnstrussel. Det ser man flere ganger i det oppgjøret her, og jeg synes den der partnerskapet med Alexander Isak på topp der, altså det blir bare bedre og bedre, og de finner hverandre oftere og oftere, og når du da klarer også å få involvert David Silva mer i spillet med de to, det kommer til å bli så gøy å se på Real Sociedad spille fotball, altså, når de, sånn som det ser ut nå. Og så synes jeg, det var litt moro, jeg vet ikke om noen andre noterte seg det, den ene situasjonen der med Felipe, der Alex Remiro spilte rollen som Stig Inge Bjørneby, og slo en god gammeldags flopassning opp på Sørloth som stussa videre, for så å bli avblåst. Så da vet vi det, at dommerne i La Liga er litt mer som dommerne i USA-VM, da Norge spilte mot Mexico, som konstant blåste på Jostein Flo. Så da kan de jo legge seg vekk, hvis Imanol Alguacil faktisk har studert drillofotballen fra 90-tallet og flopassninga, så skjønner han at den kommer ikke til å fungere i La Liga.
Alexander Isak skårer også. Det var hans første La Liga-mål denne sesongen.
Var det? Yes. Ja, det det. Og det var på frispark. To i Europa League. Og så det en annen ting som jeg legger merke til også, eller som bare en sånn teknisk detalj egentlig, og det jo at vi snakker liksom ofte om spisser. Altså, hva det ofte vi snakker om da? Vi snakker om selvtillit, at det ingen, altså keepere og spisser, de så eksponerte for å være i søkelyset, store bommer eller viktige skåringer, altså selvtillit for spisser. Og da det litt befriende å se at i løpet av de siste to kampene så har Alexander Isak assistert Alexander Sørloth, og Alexander Sørloth har assistert Alexander Isak, og begge skåringene griseheldige. Så det at de har litt sånn tur, at de har litt flaks, at de har litt flyt, for det var jo Sørloth som var nest sist på Isaks skåring mot Storm Gras, og det var en kjempetabbe av Husselyttenhatter, eller hva han heter, den der østerrikske keeperen for Storm Gras. Og det så, altså, du skal ikke undervurdere det å komme inn i en sånn type flytsoner der man føler at alt man forsøker på går inn. For det Jan Oblak holder på med på 0-1, og det Jan Oblak holder på med på 0-2, jeg litt overrasket av at Atletico Madrid enda ikke har offentliggjort at Jan Oblak har blitt kidnappet, og at de bare har fått en dårlig copy-paste i mål.
Alexander Isak skåret for øvrig på frispark, og det har bare blitt skåret 3 direkte frispark i La Liga denne sesongen. 2 av dem har kommet av Real Sociedad, og Yarzabal mot Barcelona og Alexander Isak mot Atletico Madrid. Real Sociedad leder altså 2-0, og så reduserte Luis Suarez på en heading i et innlegg fra João Felix. Og så fikk altså Atletico Madrid straffe kortet etterpå. Det var også Luis Suarez som fikk straffen og omsatte den i scoring. Den dømte ikke dommer på i utgangspunktet, og jeg må jo i Bersa, jeg synes det var kjemperart at videodommer bad hoveddommer gå og se på den på nytt, og at hoveddommer, basert på de bildene han fikk, valgte å ombestemme seg og gi straffe på den. Dikka?
Nej, jag är lite enig med dig. Och här syns jag TV2-kommentator Robin Grov egentligen har ett väldigt gott poäng. I det att han säger att allt i slow motion blir scenen lite värre ut.
Jag är inte helt enig i det.
Nej, men jag syns akkurat här träffar han bra för att jag syns inte den där är speciellt ille och men jag ser när man får det bilden serverat i slow motion så syns jag det ser värre ut jag och. Men så är spørsmål, är skillnaden där var är det en förseelse? Är det ska man bara ta det på förseelse eller ska man ta det på förseelsens natur eller hur är det man baserar det? Alltså det är lite värre spørsmål sånn, ja det ville blivit frispark på hvis det var på mittbanan så ville det blivit ett frispark men skall det då automatiskt bli ett straffespark? Någon menar ja, någon menar nej. Alltså jag men jag akkurat här syns jag det var ett gott poäng egentligen att jag syns inte det så så illa ut.
I mangel på bedre ting å foreta meg i går mellom Cádiz Alavés og Elche Espanyol så ble jeg tilfeldigvis surrende rundt inne på Conmebol sine sider fordi jeg leter opp av sparkstidspunkter for Brasil-Argentina blant annet som, eller Argentina-Brasil som I neste landskamppause. Det jeg la merke til da at de har lagt ut en hver-var situasjon som sker I VM-kvalifiseringskampene. Først en mann som forklarer hva det som skjer her, og så får man høre dialogen mellom dommer og videodommer. Ja. Det jeg har lagt merke til etter å ha gått gjennom brorparten av de, at når en hoveddommer gjør sin vurdering underveis, så forteller han hva han ser, hvordan han opplever situasjonen, og Conmebol følger den samme protokollen som FIFA, UEFA, som alle andre nå har innført, La Liga akkurat den samme. Det jeg tipper har skjedd her, for jeg helt enig med at jeg ble overrasket når jeg så at jeg skal han ut og se på denne, fordi denne jo liksom ikke det som man kanskje ville definere som klar og tydelig, men da tror man I litt for stor grad tenker, dette et klart og tydelig straffespark? Kontra det en klar og tydelig feil. Her jeg ganske sikker på at Monoero Montero har sagt spill videre, det ingen kontakt, jeg ser ingen kontakt. Og hvis dommer da står og sier det ingen kontakt, og man har videobilder som viser jo det det, så det en klar og tydelig feil av dommer, det en klar og tydelig vurderingsfeil. Og det at dommer da får lov til å se den på nytt, synes jeg helt innenfor.
Men det där blir så rart, det blir umulig för sjåere å forholde seg til, for da må man jo nesten veta hva dommere sier.
Ja, og da bør man pri 1 gjøre som I NFL, ha en mikrofon på dommer, I alle fall sånn at de som på kamp forstår hva som skjer, og så får det heller være sekundært for oss som sitter og ser på TV, og punkt 2, offentliggjør det I etterkant.
Ja, for det I alle fall umulig å bare forholde seg til regler da, som sjåer. Og liksom sier sånn, dette her ikke en opplagt feil av dommer, så hvorfor gjør han det om? Og så skal vi liksom, ja, og så det basert på interne samtaler, liksom. Det ikke helt den retningen jeg ønsker at ting skal gå, må jeg nå bare si. Jeg trodde vi hadde en regelbok å forholde oss til, og en protokoll. Er det egentlig noe mer å si om denne kampen? Vi har allerede nevnt at Jan Oblak så som en dårlig kopi av seg selv. Ja. Vi har også nevnt at Atletico Madrid slipper inn veldig masse mål. Det, jo, det første baklingsmålet jo kjempemerkelig. Det en passning igjennom fra Mikkel Merino mot Isak, og, som da har med seg Sørlått, og så plutselig, altså de to jo alene mot en Atletico Madrid-forsvarer. Det mye med Atletico Madrid som ikke ligner Atletico Madrid for tiden, synes jeg.
Mm. Ja, i den kampen her så det jo, starter det jo med altså Felipe og Hermoso, som strengt tatt, altså... Det eksisterer grunnlag for å si at det lag som lengre ned enn på. Altså, jeg vil nesten si det at Robin Lenormand og Arce Lostondo på høyde med de to akkurat nå, og kanskje til og med litt bedre også. Så det ikke et stopperpar som reflekterer det Atletico Madrid har vært og skal være. Samtidig synes jeg også det veldig rart at du starter med midtbanen med Rodrigo de Paul, Koke og Thomas Lemar, typ Joao Felix, litt sånn bytte på roller innimellom. Det jo ikke noe defensivt fiber I noen av de som der. Det liksom Rodrigo de Paul som skal ha det, men som åpenbart ikke har det. Og jeg synes hele kampbildet endrer seg når Geoffrey Kondogbia kommer inn på og egentlig bare får beskjed om at du skal sitte I den posisjonen.
Du skal inn og bossa.
Ja, bare bare ligg bak de andre, og så lar du de styre, og så skal du bare ødelegge alt mulig som La Real prøver å foreta seg etter det. Og det fungerer veldig bra, og det ser man jo at de på en måte jobber seg inn I kampen igjen. Så jeg synes egentlig bare at, igjen, jeg burde ikke si en dritt jeg, for jeg, igjen, den mannen her nå jeg ikke opp til underdelen av fotbladet, men her mener jeg at Diego Pablo Simeone, for å ta hele navnet hans, bommer på uttaket sitt. Så da har både Koeman og Simeone fått beskjed av meg at de har bommet. Så jeg regner med at jeg får en telefon både fra Vanya Metropolitano og Camp Nou til neste uke, om at jeg skal ta over trenerjobben deres.
De kan virke veldig imponert over Sevilla om dagen. De slo Levante 5-3. De hadde til og med fem ulike målskårere her, Sevilla. Oliver Torres. Bra scoring av Oliver Torres. Meget, meget bra. Rafa Mir skåret, landslagsspilleren til Jonas. Munir El Haddadi, han ikke landslagsspiller for Spania lenger. Kanskje Marokko, eller... Definitivt Marokko, ja. Marokko.
Jo da,
Diego Carlos skåret. Det var en som spørte oss hvem egentlig om Diego Carlos god eller dårlig. Og ja, jeg sliter med å svare. Det var Petter Losvik. Hvor god, skråstrekk dårlig, Diego Carlos? Og han både god og veldig dårlig. Det greit nok svar, eller?
Kan jeg komme med en teori? Hvis Josef Nesiri var verdens dårligste gode spiss, så da Diego Carlos verdens dårligste gode midtstopper. Sånn.
Ja, for han skåret, og så hadde han vel også den der han skulle skjerme ballen ut over dødlinja, men ikke klarte det, sånn at Levante reduserte til, det var vel 4-3 det da.
Ja.
Fernando skåret også for Sevilla, bare for å ha nevnt alle de målskårene. Sevilla hadde slått inn 3 mål før denne runden, og så slapp de inn 3 mål I en og samme kamp mot Levante, altså, som ikke har vunnet på 18 kamper nå.
Kjapp quiz. Sevilla, forrige gang de hadde 5 forskjellige målskorere I en La Liga-kamp, det var mot nettopp Levante I januar 2019.
Nei.
Klarer dere å nevne de 5?
Januar 2019?
Ja.
Luc de Jong?
Nei. Hva sa du?
Lucas Ocampos.
Altså, dette da altså 18-19-sesongen. Ingen av de to spilte I klubben da. Januar 2019.
19, men hva der da?
Ingen av spillerne I klubben lenger.
Ja, Wissam Ben Yedder, så det tenkte jeg på.
Helt riktig.
Ever Banega?
Nei.
Og han André...
riktig.
Ja.
André Silva?
André Silva.
André Silva.
André Silva. Ingen av de I klubben lenger nå?
Ingen av de I klubben lenger.
Reguilón?
Nei. Han som skårte det tredje målet spiller for øyeblikket I serie B for Parma.
Det en italiener?
Men det en som spiller I serie A også?
Ja, nei. For jeg skal si Luis Muriel.
Nei.
Tenkte å si Joaquin Correa.
Nei, ikke han heller.
Den også var bra.
Nei, dette klarer jeg ikke.
Franco Vasquez.
Oi.
Ja, selvfølgelig.
Den fjerde målskåren, han spiller for PSG, så da tar dere han.
Sarabia.
Sarabia.
Ja.
Mm. Nei, ja, men han jo
Sporting. Han jo ikke PSG,
nå.
Han jo Sporting nå. Ja,
ja leid ut til Sporting. Ja, ja, beklager.
Ja, og siste.
Og femte mann, han tilbake igjen I klubben han ble hentet fra, etter et bittelite mellomopphold I Ajax.
I Ajax?
Han nå tilbake I Spartak Moskva.
Og Quincy Promes.
Yes.
Han hadde jeg glemt. Det på 10 år, Kåre Nunes spiller?
Det kan vi
gjøre. Skal bare se om jeg ferdig med... jo, men altså, nå det litt sånn som Jonas I sted. Skal vi virkelig gå videre her uten å nevne den tabben til Marko Dimitrovic?
Ja, det egentlig greit. Ja, jeg med deg på den.
Sånn da, Nettom.
Ja. Bono spilte ikke, Marko Dimitrovic hadde hans plass. Han var skikkelig dårlig han også, ja.
Ja, han var det, han var det. Men en solid bidragsyter til at vi fikk den mest målrike kampen I La Liga på 85 serierunder siden Villarreal Granada 4-4.
Men jeg synes det var gøy, at Marko Dimitrovic begynte å beklage seg til og med før ballen hadde gått I mål. Han skjønte at, ok, ja, whatever. Gargamel dreit seg ut denne gangen.
Runden spiller da, det dessverre du, Petter, som må først, for du har nummer tre.
Ja, jeg har det. Ikke nødvendigvis fordi han hadde en sånn, altså han har jo en god kamp, en sånn målpoeng-messig, altså Oskar Trecher, han har målgivende på både 2-1 og 2-2. Han får riktig nok den ene gratis fra Alex Moreno, men vi skal ikke glemme det at Oskar Trecher, det kun en mann, denne sesongen som har flere målpoeng, og det kan Benzema. Han har 16, Oskar Trecher har 7. Så dette bare sånn skjult hylles til Karim Benzema.
Jeg skulle til å si det her, det her det du egentlig prøver å si at Karim Benzema den nye Lionel Messi i La Liga?
Ja.
Ja. Nummer to, jeg må jo, altså, Luis Suarez må få denne for meg, og det har mest å gjøre med det at han gjør så mye for det Atletico Madrid-laget her når han i ordentlig form og har ordentlig spillelyst. Og det hadde han den kampen her virket, som i hvert fall etter, eller ut i andre omgang. Jeg synes den der oppildningen hans og den der ekstra give han gir til Atletico Madrid et skue for seg selv. Og i det oppgjøret her så han jo rett og slett avgjørende for at klubben tar poeng, henger med i toppkampen enda. Så, og jeg satt egentlig og ventet på den tredje scoringen hans, skal jeg være helt ærlig, for det hadde vært så typisk Luis Suarez som skåret hat-trick i den kampen her. Men det kom ikke. Det kommer til å komme i løpet av sesongen, selv om Luis Suarez har vært avskiltet av undertegnet siden 2017. Nummer to.
Ja, nummer 1 har egentlig den samme statistikken og egentlig den samme prestasjonen som Luis Suarez da. To skåringer og skaffet det ene straffesparket som han selv omsatte i skåring, nemlig Joselu for Alaves. Men han vant. Gjør det jo. Han sørger for at laget vant, og han gjør det for et litt mer fargeløst lag enn det Luis Suarez gjorde.
Jeg må få sagt at jeg synes det en prestasjon av oss i denne podcasten her å kunne klare å kåre rundens spiller nummer uno fra oppgjøret Cadiz Alaves. Det
det viser at vi behandler La Liga med den respekten den fortjener.
Det helt riktig. Det helt riktig.
Med Argus Auge. Nei, men da på tide med Loco.
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg liker ikke å lage sånne lyder i min egen leilighet når klokka har passert midnatt. Jeg gjør ikke det. Skal vi se. Jeg fant en artiststatistikk i forbindelse med Athletic mot Villarreal. Jeg nevnte jo tidligere at Athletic både skåret og bommet på straffe i den kampen. Og igjen, hvis jeg forstår Pedrito Numeros riktig, må alltid presisere det, at det jeg kan ha misforstått, men det er for at statistikken så merkelig. I løpet av tiden i La Liga så har Athletic fått 11 straffespark mot Villarreal og bare skåret på 3.
Det er riktig.
Det er jo helt vanvittig latterlig. Har Athletic generelt en høy bomrate på straffespark, eller er det bare mot de gulkledde?
Nå tar jeg dette her fra hodet, eller det inntrykket jeg har etter å ha sett litt spansk fotball de siste årene. De er generelt dårlige, men akkurat det 3 på 11 er ekstremt.
Den er helt latt. Men jeg vant i alle fall den kampen da, tenkte bare å score på en av sine to straffespark denne gangen.
Ja, så 50% var jo solid stigning.
Ja, det er faktisk. Jonas?
Ja, jeg har latt meg fascinere litt grann av, hvis dere har fått med dere, det er flere klubber i La Liga, blant annet Valencia har jo begynt å få en sponsor på magen som heter Socios. Er det noen som har fått med seg det? At det er jo en sånn form for krypto-eierskaps-pissmøkk-greie som du kan gå inn og delta i. Jeg har ikke satt meg noe mer enn det, enn at det liksom gir folk muligheten til å kunne påvirke visse ting i sine klubber, og det er veldig mange La Liga-lag som har kastet seg på denne bølgen. Blant dem er Rayo Vallecano, så jeg gikk inn for å titte litt på hva man kan for eksempel kjøpe av frynsegoder, eller hva man kan benytte seg av sin stemmerett på dersom man kjøper seg opp nok sånne Socios tokens, Og denne gangen her så hadde de, og dette faller meg veldig tungt for hjertet, jeg som alltid har ment at Radamel Falcao har vært den mest fantastiske spiller i det at han, når han feirer så er det så spontant, det så glede, det så, han bare liksom som en ball av energi som eksploderer i fantastisk feiring. Neida, inne på Socios sine sider så kan du stemme over hvordan du ønsker at Radamel Falcao skal feire sin neste scoring, og under så står det at Radamel Falcao må nå feire på det som da blir den, det valget som vinner, altså som høyst stemt på. Og det verste er at det kommer med illustrasjonsbilder av Falcao som feirer på Vallecas i diverse ulike positurer. Det altså noe av det tarveligste og jævligste jeg har sett i hele mitt liv, og jeg blir bare så utrolig skuffet over Radamel Falcao, og at han har latt seg lure til å bli med på noe sånn faenskap som det her.
Dette hadde ikke Pippo Innsage blitt med på.
Nei, det hadde han ikke, og jeg trodde ikke Radamel Falcao. Det ingenting som skal få lov til å skånes den moderne fotballen.
En liten del av kora før jeg tar min egentlige, siden det en Rayo-avstikker. Du kan faktisk ikke kjøpe den offisielle Rayo-drakta i klubbshoppen, for de har ingen. De har ikke hatt noen den hele denne sesongen. Så alle som har vært inne for å kjøpe Falcao-drakta har fått beskjed. Nei, vi har ikke. Men min egentlige lokora... Jeg vet at du vet dette, Jonas, og det kan hende at du har sett det også, Magna, men jeg skal likevel kjøre en liten, det egentlig ikke et quiz, for du skal ikke vite dette, men du skal få lov til å tippe. Hvor mange tilleggsminutter har det vært til sammen i Valencias 10 kamper denne sesongen?
Og da skal vi plutselig sammen tilleggsminutter fra første og andre omgang?
Ja.
I 9,
så det altså 20 omganger da, 10.
10?
Ja.
Nei, skal man si et snitt på... Oi.
Det desidert mest i La Liga, bare sånn redd arm.
Det er jo mer... Altså, det er 10 kamper.
Ja.
Og det er jo mer enn 10 minutter per kamp. Nei, jeg sier 100 minutter, jeg.
Ja, da er du faktisk ikke langt unna. 103 minutter og 27 sekunder.
Ja, det var litt mer.
Mm. Så de har spilt en 11. kamp da, med tilleggstid, der det ble lagt til 13 minutter.
Ja, den er fin.
Ja.
Mye likes. Tipping. Mm. Forrige kamp vi tippet på, det var Barcelona-Real Madrid. Den gikk søndag klokka 15. 16-15, det kan.
Ja, også kalt en klassiko.
Ja, det er riktig. Jeg hadde 1-2. Jeg kan jo nevne at det ble 1-2 med Alaba som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Toni Kroos som første målskårer. Det gir meg 3 poeng. Jonas hadde 3-2 med Frenkie de Jong som første målskårer. Det gir 0. Petter hadde 2-2 med Ansu Fati som første målskårer. Det gir 0. Stillingen er da altså... 11 poeng til meg, 2 til Jonas og 1 til Petter. Altså, bare tuller ikke noe, eller? Altså, er det bare fja?
Ja, det er på tide at programlederen forsvinner litt, tenker jeg.
Vent litt.
Jeg har vunnet deg 2 siste år i.
Om det bare er fjas, er det ikke bare... Altså, har vi ikke blitt enige i løpet av disse sesongene med La Liga Loka at du er programleder, Petter er ekspert, jeg er jøgler. Sånn er det. Jeg skal jøgle meg gjennom hver eneste episode. Ingen som tror at jeg kan noen ting om spansk fotball uansett. Så dette her er helt i tråd med det brandet Jonas Ever er klart å skape.
Hmm. Jeg var ikke helt klar for den rollefordelingen, nei. Eller, altså, min og Petters rolle er grei nok. Men visste ikke at du var en jøgler, Jonas?
Jeg har vært veldig på det jøglesporet noen siste uke. Ja. Du er ganske spontan, Jonas.
Nei, men altså, jeg mener, jeg snakker ting inn i eksistens, jeg. Så det, jeg er en jøgler med forkjærlighet for spansk fotball, som sagt.
Jeg tror vi har landet på Betis Valencia i neste kamp. Der sier jeg 2-1 og William José.
Ja. Betis Valencia 3-1 og Nabil Fekir.
Ja, da var det godt at jeg skrev det ned, for da har jeg det svart på kvitt her. Jeg har 2-1 Fekir.
Ja, Petter har faktiskt visat ett ark där det står 2-1 feker. Så de som inte fick med sig denna här väldigt högtidliga oj. Prosit Magnar. Den är väldigt högtidliga videopodcasten. De har inte fått med sig att Petter har då skrivit ett par ark. Så då har jag sagt det till dere.
Då säger jag och säger
Patreon.com/LaLigaLoca
Helt riktig, gå in på La Liga Loca på Twitter. Der Roar med Skarær som...
den helt rå.
Ja, du har sett det, Magnar?
Ja.
Ja, altså... Jeg vet ikke om det går an å forelske seg mer enn en mann enn det jeg klarte å forelske meg i Roar med Skarær den siste uka. Altså, det helt... Altså, for min egen del som heter å filme han. Men uansett, fyter rakkeren. Den videoen han la ut der, med han skulle vise sine ikke-eksisterende Photoshop-skills, og det at han... Egentlig nå bare har blitt en sånn walking billboard for La Liga Loca. Vet du hva? Jeg har ikke på meg noen hatt, men hadde jeg hatt noe på, eller hadde jeg hatt på, så hadde jeg tatt den av for Roar med Skarre her. Så dette et geni uten like. Men LaLigaLoca.com, nei, La Liga Loca på Twitter. Gå inn der, der kan dere kjøpe merch, der kan dere dodere til Patreon, der kan dere gjøre alt mulig annet moro. Hils Roar med Skarre her fra oss. Sånn, da jeg ferdig. God natt.
God natt, ja. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.